ar ziņām studijā Agita Lapsa. No vairākām pasaules valstīm šonedēļ saņemtās ziņas par cilvēku atkārtotu inficēšanos ar jauno koronavīrusu likušas speciālistiem paust viedokli, ka šāda apstiprināto atkārtotas inficēšanās gadījumu skaits nākotnē būs lielāks, lasāms portālā Diena. Vienlaikus pašlaik pieejamā informācija liecina, ka atkārtotas inficēšanās gadījumā saslimšanas simptomi ir viegli vai to nav vispār, kā arī iespējams, ka atkārtot inficētie neizplat vīrusu tālāk. Labībai šis gads bija labvēlīgs un graudu platības pieaug, tāpēc šogad varētu cerēt pat uz rekordlielu ražu. Šorīt sarunā ar Latvijas radio paudu Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra pārstāvis Oskars Balodis. Viņš norādīja, ka katru gadu graudu augu platības pieaug, raža pieaug un rekords iespējams arī pateicoties lielākām platībām, norādīja Balodis. Vētra Lora, kas atrodas virs Meksikas līča, kļuvusi par ārkārtīgi bīstam ceturtās kategorijas viesuļvētru, apdraudot Teksasas un Luizianas piekrasti ar spēcīgiem vējiem un plūdiem, vakar brīdināja ASV Nacionālais viesuļvētru centrs. Vēja ātrums sasniedzis 220 km stundā, kas ir 61 metrs sekundē, un tā sev līdz piekrastes rajonos var atnest tādus vētrus uzplūdus, kuros nav iespējams izdzīvot, brīdināja centrs. Sagaidāms, ka Lora saglabās ceturtās kategorijas spēku, kas vēja skalā ir otra augstākā kategorija arī tad, kad naktī sasniegs krastu. Jau otrdien simtiem tūkstošiem cilvēku Teksasā un Luizianā dots rīkojums evakuēties. Bagātākais cilvēks pasaulē Džefs Bezos sasniedzis jaunu bagātību rekordu. Viņš ir pirmais miljardieris vēsturē, kur bagātība apjoms sasniedzis 200 miljārdu dolāru. 25. augusta vakarā uz īsu brīdi Bezos bagātību vērtība pārsniedz 200 miljārdu dolāru, tomēr slēdzot tirgus sesiju šis rādītājs nokritās līdz 199,7 miljardiem. Līdz ar to Bezos ir pirmais miljardieris vēsturē, kur īpašuma vērtība pārsniegus 200 miljardu. Tiek norādīts, ka Amazon dibinātāja īpašumā ir 11,1% kompānijas akciju. Kopš pandēmijas sākuma šie vērtspapīri ir kļuvuši par 55% dārgāki. Kopumā 12 mēnešu laikā Bezos bagātības pieaugušas par teju 86 miljardiem dolāru. Vēl par šodienas laikapstākļiem. Dienā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām izlaicīgi līs un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pušmērens ziemeļvējš un gaisa temperatūra 15-20 grādu robežās.